and your holiness. You are high and lifted. Now I must confess that I long for a heart that is pure through and through. My prayer is to be
vakaras. Šiuo metu Lietuvoje 20:00. Su jumis Marijos radijas.
Viešpatie, leis man virėti grūdų į tavo klėtį. Savo pirmąją.
Su jumis
laida šeimai.
Ant girnų akmenio viešpatie, leis man birėti, rūdų į tavo klėtį.
Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Po ilgesnės pertraukos mes vėl pradedame laidų ciklą tėvams apie vaikus. Ir šiandien mes norėtume jūs pakviesti pokalbiui apie tai, kaip mūsų visuomenėje yra priimamas vaikas, kaip jisai yra traktuojamas, kaip į jį žiūrima, ko iš jo tikimasi ir ką reikėtų daryti, kad būtent mes galėtume išsiauginti naująją kartą brandžių žmonės, kurie iš tiesų pakeistų mus ir savo ruoštų toliau kurtų šeimas ir augintų vaikus. Šiandien su mumis studijoje yra edukologijos mokslų daktarė, Socialinės gerovės instituto prodekanė, daktarė Violeta Ivanauskienė.
Labas vakaras.
Ir man labai džiugu, Violeta, kad sutikote ateiti ir šiandien pabendrauti ir su manimi, ir su Marijos radio klausytojais. Ir, žinoma, gal nesupyksi, jeigu kreipsiuosi tu, nes mes lyg ir to paties amžiaus ir esame bičiulės ir bendradarbės. Bet, žinai, aš jau, gal sakyčiau, kelintą savaitę arba kelintas mėnesis tiesiog jaučiu tokį trupučiuką nerimą, skaitydama spaudą, na, tiesiog žiūrėdama televizorių kartais ir matydama arba perskaitydama tam tikrus atsiliepimus arba tam tikrus straipsnius, kurie yra susiję su mūsų vaikais, mūsų, tai reiškia, Lietuvos vaikais. Ir, žinai, tas požiūris mane šiek tiek gazdina, tiesą pasakius, net ir ne šiek tiek. Pavyzdžiui, visai nesenai vienam dienraštį buvo toksai straipsnis, kad aplamai vaiką auginti, tai, žinai, ekonomiškai labai brangu, labai sudėtinga. Taip pat kažkaip tai galvoju, kad pastebiu tokias tendencijas, apie kurias trupučiukas su jumoru, bet taip pat ir su skausmu rašė šviesaus atminimo rašytojas, daug rašęs vaikams, Gendrutis Morkūnas, kad šiandien dažnai mes tikimės, kad būtų geriausiai, jeigu tas vaikas kitą dieną po gimimo jau būtų baigęs vidurinę arba aukštą į mokslą, turėtų sąskaitę bankį ir būtų savarankiškas, tada mes būtume labai laimingi. O dabar tai su tais vaikais yra per daug vargo, nes jie arba ko nors reikalauja, arba mums labai trukdo, ar tai karjerai, ar tai mūsų užsiemimams, arba užimtumui. Na, tiesiog yra tiesiog jau toks vargas, viena vertus, tokia nuostata. Kita vertus, na, toksai tarsi labai didelis rūpestis vaikam. Ir mes tos vaikus girdim, kaip juos čia stengiasi kur nors labai ugdyti ir kartais lyg ir ne į tą pusę, pavyzdžiui, ryškia dažyti mažas mergaitės ir ruošti misijų konkursus, arba, na, tiesiog tas vaikas Man tokia nuomenė sudaro, kad tas vaikas yra tarsi vartojimo objektas. Kad tėvai, na, sudeda į tą vaiką daug vilčių ir jisai turi tuos viltis pateisinti, kad tėvai galėtų didžiuotis ir kad jie būtų labai, na, tiesiog laimingi dėl to, kad vat, jų vaikas toksai vat, labai. Ir man atrodo, kad ir vienas ir kitas požiūris, na, yra galbūt netoks, kokio reikėtų šiandien. Ir todėl, kad aš labai dažnai matau tuos vaikus netokius jau laimingus ir kad jie kartais būna labai pikti, kartais būna labai susirūpinę, kartais būna labai pasimetę. Tai Violeta, aš žinau, kad tu tikrai tau vaikai rūpi ir tu esi iš pašaukimo mokytoja, nors dabar sako, reikia sakyti edukologė. Kaip tau atrodo va, tas, na, sakyčiau, vaikų problema? Gal ir ne problema, bet vaikai Lietuvoje, Lietuvos šeimose.
Labai teisingai pastebėjai, Nijolė, kad iš tikrųjų tas požiūris yra toks, na, nepaslaptis, kad gyvename vartotojiškoje visuomenėje. Įpratę vartoti, pavartojam ir išmetam, ir visai negalvojam apie gamtą, apie pasaulio ateitį ir taip toliau. Bet kalbant apie vaikus iš tikrųjų, tai labai svarbus momentas ir labai svarbus dalykas požiūrio formavime, tai yra moters ir vyro požiūris į vaikus, koks tas yra požiūris ar ne. Labai svarbu, kad būtų labai aišku, kad gimus vaikui atsiranda ir tėčiui, ir mamai, ir pareiga, ir didžiulė atsakomybė. Be to, tu niekaip neužauginsi vaiko, nes tu tampi tėvais 24 valandas per parą, ar ne? Net ir miegodamas vaikas vis tiek tu girdi, kaip jis kvėpuoja, arba klausai, kaip jis kvėpuoja, ar nekosia ir taip toliau. Tai šitas iš tikrųjų yra labai svarbus momentas, ar ne? Ir jeigu tas požiūris yra tėvo ir mamos, ar tėčio ir mamos, ar ne, grįstas pareigos ir atsakomybės suvokimu, tada ir santykiai tarp vaikų ir tėvų, na, tampa tokie pagarbų, sakykime, ar ne, poreikių atliepimas yra labai svarbu pamatyti, ko vaikui reikia. Tai aš manau, va čia yra vienas iš svarbių dalykų. Kitas svarbus dalykas, kad vaikas turi būti laukiamas, ar ne? Turi būti laukiamas, o jam gimus arba atėjus į šį pasaulį, jis turi jausti šilumą ir globą. Ir kaip tu sakei, kad reiškia tas didžiavimasis, tai iš tikrųjų galima tą pastebėti, kad besilaukiančios mamos labai didžiuojasi ir neretai eksponuoja savo besilaukimą, ar ne? Bet kas įvyksta gimus kūdikiui, atsiranda labai daug rūpesčio. Ir vaikelis nemiega, ir naktį reikia atsikelti, ir va tada, kas išlenda arba pasirodo, tai kad, na, rūpesčio daugiau negu džiaugsmo iš pradžių, ar ne, dėl to, kad iš tikrųjų mažas kūdikėlis reikalauja, na, atidos ir rūpesčio ir pagalbos jam reikia.
Bet taip, ir aš galvoju, kad čia, kaip aš matau tą tokį eksponavimą ryškiai ir man teko būti, na, vienoje tokioje labai gražioje vietoje ir graži gamta ir žiūrėjau, kas ten darosi, na, lyg tai kažkokia tai fotosesija, bet tokia labai įdomi. Ir aš prieinu arčiau ir, nu, ryškia mamos, kurios laukiasi, nėščios, ir jos tiesiog, nu, savo ryškia nėštumą, nuogą pilvą ryškia, ten fotografuoja ir taip toliau. Viena vertus, nu, lyg atrodo, nu, tikrai, nu, labai gražu, mama besilaukianti ir mes visi mes gimėme iš mamos. Bet aš kitą kartą pagalvoju, nu, palauk, bet mūsų kultūroje, tokioje gilioje kultūroje buvo kaip tik labai daug tokio, na, tokios paslapties, tokios gražios paslapties ir tokio saugumo, nes tas kūdikis, kuris yra iščiose, jisai daug ką jaučia ir kodėl reiškia tas labai aštri šviesa, kodėl vaikas gimsta ir jisai sureaguoja, reiškia, jam yra didelis dirgiklis. Ir aš galvoju, ir tam tikri apribojimai neštumo metu, kad tu to negali daryti, kad tu neturi turėti labai piktų minčių, kažkokio keršto, kad tu turi labai moraliai elgtis, negali vokti, nes visi šitie dalykai persiduos. Ir aš pagalvojau, ar čia kažkas, ką mes norime tuo parodyti ir aš tiesų, ar mes suprantame va tą iš tiesų ne tik tai va tą džiaugsmą, kad aš laukiuosi, bet ir atsakomybę. Ir kas tada vyksta su tuo vaikeliu, nes jau moteris jau neštumo pabaiga ir ten, žinai, keletą kartų ten reiškia visai. Ir kartais aš galvoju, va tas, ta nuostata, žinai, aš noriu savo vaiko, aš pasigimdysiu vaiką. Man toks jausmas, kad tarsi tas vaikas tarsi ne dėl jo paties kaip asmens, kad aš noriu to vaiko kaip asmens, kad jo aš jaučiu atsakomybę, bet kaip daikto. Ir tada man atrodo, kad tie reikalavimai irgi su to tokie pasamoniniai lūkesčiai, nes nu, jeigu aš renkuosi kaip daiktą savo, nu, tai aš turiu kažkokį įvaizdį, koks turi būti. Nu ir staiga tas vaikelis, reiškia, to įvaizdžio netitinka. Tai ką tada daryt?
Taip, ir iš tikrųjų kitas iššūkis tėvams ir čia dažnai būna ir su tam tikromis negaliomis susiję, ar ne, kad, reiškia, vaiką mes turime priimti toks, koks jis yra. Nes, na, vaikas ir gimsta jau turėdamas savo tam tikrą genofondą, ar ne, jeigu taip galima pasakyti. Bet ką tu kalbėjai apie tą mūsų, reiškia, senąją kultūrą, sakykime, aš nepamenu, kur aš skaičiau, kad vaiko socialinė gerovė priklauso nuo šeimos, didžia dalimi,
taip.
Bet taip pat priklauso ir nuo savo krašto kultūros ir tradicijos. Reiškia, vaikas gerai jaučiasi ir gali vystytis, tobulėti, augti, jeigu ta aplinka, kurį supa ne tik ta mažoji, reiškia, grupė šeima, bet ir ta kultūros paveldas, tradicijos ir taip toliau. Ir va, ką tu sakei, tai tas iš tikrųjų, na, šiek tiek dabar keičiasi, na, visuomenė keičiasi, taip. Ne paslaptis, bet mano galva, reiškia, turėtų būti išmintis čia, ar ne, ir paimti tai, kas gera buvo mūsų toje senojoje kultūroje, senosiose tradicijose, ir tą puoselėti. Nes, na, ne veltui sakoma, kad, reiškia, vaikas yra dalis visos visuomenės ir viso pasaulio, o pirmiausiai tos visuomenės, kurioje jisai gimė, ar ne, tai va šitas yra. Kitas dalykas, ką aš galvoju irgi vat apie tą priimti vaiką tokį, koks jis yra, tai yra tas faktas, kad, reiškia, iki mokyklinio amžiaus vaikas vystosi pagal savo vidinį intuiciją. Jis labai jaučia, ko jis nori, kaip jis nori žaisti, ką jis nori valgyti. O mes, suaugusieji, dažnai turim stereotipinius požiūrius, ar ne? Kad būtinai reikia valgyti pirmiausia sriubą, po to antrą patiekalą, tarkime. Aš labai prisimenu vieną tokį atvejį iš savo aplinkos, reiškia, vaikas valgydamas sriubą norėdavo užsigerti vandeniu. Na, mums atrodo, tai yra nesveika ir negerai, sriuba yra skystas patiekalas, ar ne, nu, bet jo toks poreikis, jam taip norisi, jis jaučia, ko nori. Arba kartais vaikas, na, nenori valgyti kažko, ar ne, o mes sakom, tai sveika ir ten reikia pomidorų ir ten reikia kažko, ir jis labai jaučia, ko jis kitko nori valgyti. Tai va tą mes suaugusiai kartais, na, išbalansuojame vaiką, jis eina pagal savo vidinę intuiciją, jis žaidžia tokius žaidimus, kokie jam patinka, jam įdomu, o mes sakome, ne, tu dabar žaisk taip ar kitaip. Ar ne, kartais vaikas nenori pietų miego. Na, nenori. Gal naktį gerai išmiegojo, gal iš ryto ilgiau miegojo. Ateina laikas ir mes norėtumėm, kad jisai kaip laikrodukas eitų miegoti. Aš jokių būdų nesakau, kad vaikui nereikia pailsėti. Jam būtinai reikia pailsėti. Bet vis tiek reikia atsižvelgti ir jo poreikius. Jeigu jis vat tą pirmą ar pusę dviejų nenori miego, na, tai nekovokime su juo, neverskime jį, reiškia, miegoti, jeigu jis tikrai nenori to miego.
Taip, tas yra labai svarbu, bet čia gal tėvai mums gali pasakyti tai, ką čia mes turime šaukti pagal vaiko dūdelę, tai kur čia yra auklėjimas?
Be abejo, taip gali atrodyti, kad taip yra, bet tai, na, aš manau, kad vis tiek reikėtų, na, atsižvelgti į tai, ko vaikas nori. Nes jeigu mes neatsižvelgiame, jis pasidaro piktas, jis kaprizinasi ir mes sakom, kodėl jis kaprizinasi. Neretai suaugusiai išprovokuoja tą kaprizinimąsi. Aš nebijau tai pasakyti, nes tikrai taip yra. Reiškia, bet vėlgi tas auklėjimas, na, jeigu jis eina su meile, tai tu, jeigu jis nenori miego, tai žodžiu, galima rasti kažkokį tai užsiėmimą, knygelę paskaityti, kažką ramiau padaryti ir jis paskui užmiega savo. Tai nežinau, aš ko gero neatsakiau į tą tavo pasakymą, kad pagal vaiko dūdelę šokti. Manau, kad tai nėra šokimas pagal dūdelę.
Aš manau, kad dabar aš dažnai girdžiu, kad kartais tėvai sako, kad vaikas specialiai blogai elgiasi, kad jisai specialiai kaprydinasi, kad jisai tyčia va taip blogai elgiasi ir taip daro ir blamai su juo neįmanoma susitvarkyti. Ir kai neįmanoma su juo susitvarkyti, tai tada šokimas į pagalbą kas nors. Pakaitalas. Kartais būna geri pakaitalai, kartais nelabai. Ir jeigu tai yra išmintingi seneliai, tai žinoma, jie labai gali padėti daug ir dažnai padeda jaunai šeimai. Bet va kaip tu sakai, va tu jau pradėjai apie tai, kad nu, tas išprovokuoja patys kartais suaugus arba tėvai tą kaprizą. Gal gali trupučiuką praplačiau apie tai papasakoti?
Nemanau, kad vaikai, ypač iki mokyklinio amžiaus, ką nors daro specialiai. Aš nežinau, tyrimų, nežinau, gal yra, gal nėra, bet nesu visiškai 100% tarkime įsitikinusi, ar ne. Aš sakyčiau, kad vaikai gal paaugliai gali jau šiek tiek daryti specialiai iš pykčio, iš to, kad tėvai nesupranta jų kabutėse, ar ne. Jie, jų kūnas auga labiau negu jų protas ir jie tada nesupranta, kas su jais darosi, jie lik nori būti suaugusieji, bet reiškia, na, dar protas neina suaugusio linkme. Ar ne, čia jau gali būti. Bet mažesni vaikai, aš nemanau. Vienas dalykas, tas kaprizas yra, kai vaikams nepaaiškinama, o tiesiog reikalaujama ko nors. Daryk arba nedaryk. Ir nepaaiškinama, kodėl. Jisai nesupranta, jisai vaikas nesupranta to reikalavimo ir jisai na, priešinasi. O kaip jam pasipriešinti prieš suaugusius, ar ne? Jisgi daug mažesnis. Reiškia, mūsų vienas anukas sako, nu koks tu senelį didelis, ar ne? Nu va žiūri į viršų ir mato, kad didelis. Ar ne? Nu tada mes kalbamės, kad ir tu užauksi, tu irgi auksi ir užauksi didelis. Tai va čia yra, man atrodo, toksai momentas, kai tėvai ir suprantu, kad tėvai ir pavargę būna ir po darbo ir taip toliau ir kartais tos kantrybės nėra, bet paaiškinti vaikui, dėl ko jam sakoma taip daryti, o ne kitaip daryti, dėl ko reikalaujama kažko tai, tai jam tada aiškiau pasidaro. Vaikai nemėgsta tvarkyti žaislų, ar ne? Mėgsta išmėtyti, bet nemėgsta tvarkyti, ar ne? Nu tikrai taip, labai, taip, dažnas,
labai dažnas
atvejis.
Ką daryti,
ar ne?
Vat netsitvarko ir viskas, specialiai.
Ir tu, taip, ir tu sakai 10 kartų ir jisai vis tiek nesitvarko. Tai man atrodo, kad pats geriausias dalykas daryti kartu. Kartu. Tai dabar imkime ir sutvarkime. Aš vieną žaislą įdedu, tu du žaislus įdedi. Ir va šitaip, na, mokomasi ir šitaip galima galvoti, kad jisai kartu žaisdamas ir susitvarko to žaislus. Vieną kartą šitaip, kitą kartą jau jisai gal ir pats. Reikia pavyzdžio. Reikia pavyzdžio. O visko vaikas mokosi šeimoje ir būdamas su šeima.
O jo, bet žinai, nu ką, o tai kaip tiem tėvam viską žinoti? Taigi mes tampame tėvais, negimstame. Ir iš kur va tos išminties tokios? Tai gerai, va, tu edukologė, tu mokytoja. O tai ką paprastiem tėvam daryti, juk jie pasimeta iš tiesų.
Ir iš tikrųjų ta išmintis ateina su patirtimi. Ar ne? Ir mano galva, ir man atrodo, mes ir kalbėjome aname sezone, kad, na, tėvai daro klaidų. Ir tai yra normalu. Ir nereikia bijoti suklysti, bet tiesiog ieškoti tinkamiausio ir geriausio varianto, ką galima nuveikti, arba ką galima padaryti, arba ko galima pasiekti kartu su vaiku.
Tai čia tu dabar pradėjai tokią temą, kuri man irgi labai rūpi, nes kartais aš pastebiu, kad na, lyg ir šeima augina vaiką, bet labai retai kur kartu su vaikais eina. Ar tai svečius, ar tai, ir kartais sako, nu ateikite, bet jau, nu ateikite vieni čia be vaikų. Arba, nu, kur nors, reiškia, į kokį tai, kad ir gražų, ir gerą dalyką, ar atostogas kartu, ar į kokį žygį. Kartais aš pastebiu, kad tėvai linkia, nu, tos vaikus tarsi ir atstumti, nu, tarsi ir, reiškia, nu, kas nors turi juos pažiūrėti. Tai aš suprantu, kad labai pavargsta tėvai ir laiks nuo laiko galbūt tėvam tikrai verčiau trupučiuką atsipalaiduoti ir išvažiuoti į kokį sutuoktinių savaitgalį be vaikučių. Bet jeigu tai tampa jau tokia, na, tiesiog tokiu įpročiu, kad tų vaikų kažkaip ir nereikia, gal čia iš tiesų nereikia tų vaikų visur vedžiotis kaip tai beždžionėlė, žinai, iš multfilmo. Vat kaip tau atrodo?
Šitas aš irgi pastebiu tendenciją ir manau, kad jinai nėra gera. Aš tikrai manau, kad tėvams reikia laiko pabūti kartu, taip, vakarą praleisti, į kiną išeiti, ar, sakykime, į spektaklį kažkokį, ar ne ten, kur vaikams netinka, bet ten, kur vaikai gali būti, mano galva, jie turėtų būti kartu su tėvais. Nes per tą buvimą kartu jie labai daug dalykų išmoksta, nes mokomasi tai tas vadinamas socialinis išmokimas, ar ne modeliavimas, taip, arba mėgdžiojimas, ar ne, kaip tėvai leidžia laiką, ką tėvai veikia, atostogos, tai yra toks fantastinis laikas, kai tėvam nereikia į darbą, kai niekur nereikia skubėti, kai tą laiką su vaikais galima leisti, na, atsipūtus, atsipalaidavus, niekur neskubant, gali pastebėti ir vaiko tam tikrų savybių, kurių galbūt tu nepastebi kiekvieną dieną būdamas namuose, ar ne? Ir man atrodo, vat, pramogų sugalvoti kartu ir pažaisti kartu. Ir tas buvimas iš tikrųjų atperka, manau, labai daug dalykų, kurių tu nesuspėjai padaryti, kai tu esi kasdieninėje rutinoje. Ta gali padaryti neskubėdamas atostogų metu. Ir vėlgi, suprantu, galbūt tėvam reikia pailsėti, bet tai galima kažkaip, nors iš kitos pusės, aš manau, sykį tapai tėvų ir motina, turi dirbti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ir 365 dienas per metus.
Taip, bet žinai, bet kita vertus, jie yra ir sutuoktiniai, tai jiem irgi reikia.
Taip.
Tai čia mes jau taip kalbėjom, kad laiks nuo laiko atsigauti ar ten išvažiuoti į programą, rekolekcijas ar kur nors žiūrėti.
Taip.
Bet tai, ką tu pasakėjai, man atrodo, yra labai svarbu ir tu palietė vieną svarbų dalyką, kurį kartais tėvai pamiršta, tai būtent vaiko stebėsena. Kadangi nepraleidžia kartu laiko,
taip,
tada daug ko nepastebi. Ir kai daug ko nepastebi, tada iš tiesų tikimybė, kad padarysi tame santykėje su vaiku klaidų, yra labai didelė. Nes iš tiesų yra nuostabus dalykas tą vaiką stebėti ir aišku, tada, na, tu tiesiog pastebi, kada jisai liūdnas, kada jisai linksmas, kada, kaip jisai bendrauja su kitais, kaip jisai ten su broliukais, kada jisai pavargsta ir kaip jis tada jau žiūrėja. Toksai labai daug informacijos ir jeigu tu neturi laiko praleisto su šeima, bet čia vėlgi dabar, nu žiūrėkite, į ką dabar akcentuojama. Mama turi derinti darbą ir šeimą. Nu, vargėtų mano, taip, žinoma, toks 21 amžius, bet kartais man atrodo, kad per daug yra akcentuojama ta mamos darbo pusė, kad jinai turi eiti, nes juk iš tiesų, žinai, kas man padarė labai didelį įspūdį, skaitant literatūrą ir aš skaičiau, reiškia, Raštikienės atsiminimus. Ir Raštikienė, jinai buvo suimta, kaip už 41 metais bolševikai, ir, reiškia, ją saugumas tardė. Ir jinai tada turėjo 3 dukrytes ir, na, kaip tuo laiku įprastai, jie saugino auklėjo namuose, o šiaip jos profesija buvo mokytoja. Ir tas saugumietis sako, tai kur jūs dirbat? Jis sako, aš dabar auginu savo dukrelės namuose. Tai sako, jūs esate veltėdė. Ir jinai su tokiu orumu, reiškia, sako, atsiprašau, aš nesu veltėdė, aš pati auklėju 3 savo mažas dukrelės ir ją sauginu, aš darau labai svarbų darbą. Ir aš taip, žinai, perskaičiau tą epizodą. Ir keletą kartų aš skaičiu, aš galvoju, oho, toks mamos vaidmens. Ir kartais mes susikoncentruojam į mamos vaidmenį kaip į kokios tvarkytojos prekenbok, žinai. Mhm. Tvarkytojos, ten rykiuotojos, bet kad ta mama yra kartu ir auklėtoja, tikrai kartais užmirštam per savo profesinius vaidmenys, o čia dabar reikia iškep ten ir ten ir ten ir aš turiu tą daryti. Ir tada tie vaikai irgi, jie ko gero labai tokie pasimetę gali būti.
Be abejo, ir kitas momentas, ką manau, vat, jauniems tėvams reikėtų prisiminti, kad vaikai labai greitai užauga. Kažkaip, kol augini pats vaikus, vis glauki, kad metai sueitų, 2 metai, 3, o paskui tiesiog nepastebi. Ir aš galvoju, kad vat, tas išmintingas prioritetų sudėliojimas tai leidžia moteriai, vat mes dabar kalbam apie moterį, mamą, na, pasiekti ir savo profesinių aukštumų. Tada, kai vaikai šiek tiek paūgėja, nes aš suprantu, kad keičiasi profesinis pasaulis labai taip greitai ir šiais laikais ypatingai greitai, bet aš manau, jeigu tas prioritetų sudėliojimas, tie vaikai labai greit ūkteli. Juk sako, labai svarbu įdėti viską, ką gali į vaiką iki 3 metų. Na, paskui dar iki 5 metų. O paskui jau kažkaip taip atsiranda daugiau šitų socializacijos agentų, ar ne, mokykla ir taip toliau. Tai nesakau, kad dėmesio mažiau, ypatingai daug reikia dėmesio į mokyklą. Žinome, kokių situacijų mokyklose būna ir patyčios ir taip toliau. Bet jeigu mes pirmus tuos 3 metus, paskui iki 5 metų, įdedam tikrai daug pastangų vaikų auklėjime. Tada mes galime tikėtis, kad jam ir mokykloje bus geriau, jisai bus saugesnis. Jeigu jam nesiseks ar kas nors atsitiks, jis nebijos pasakyti tėvams ir pasipasakoti. Va šitas yra labai svarbus momentas. O ta profesinė karjera, na, aš manau, jeigu tikrai žmogus yra linkęs tobulėti profesiškai, tai galima ir šiek tiek vėliau ir ūktelėjus vaikams.
Čia mes dabar labai nepopuliariai pasakėm ir dabar mūsų klausytojai tai sakytų be pigą jom čia kalbėti. Žmonės neturi darbo. Šiandien girdėjau vieną tokį pasisakymą, moteris sakė, tai kaip tuos vaikus galima gimdyti, nėra darbo, nėra niekas nesirūpina ir taip toliau. Bet žinai, aš pagalvojau, kad tada mūsų visos kartos neturėjo būti. Na, kaip mūsų tėvai sunkiai mūsų augino ir tikrai kartais buvo. Ir kartais aš galvoju, kad mes vėlgi turbūt akcentus sudėdam ne ten. Nes mums atrodo, kad jeigu vaikui, ir tiesa, viena moteris ir sakė, tai ką, ar vyras, nežinau, tai ką čia, ubagus į pasaulį leisime? Ir man tai pasidarė kažkaip labai nyku dušai, ir aš galvoju, tai palauk, o tai kaip tada mūsų tėvai? Ir aš galvoju, kad kai mes galvojame, kad mes turime vaiką, kaip pasakyti, nuo galvos iki kojų, reiškia juo pasirūpinti, aprūpinti, tai kaip tada yra su tom pačiom pagrindiniam vertybėm, su meilė, su buvimu kartu. Nes mes tarsi susikoncentruojam į va, tam tikrus dalykus, aš turiu dabar čia viską aprūpinti, namą pastatyti, reiškia, kad nebūtų ubagas. Bet mes nežinau, kažkaip man atrodo, kad mes pradedam labai stengiamės kontroliuoti tuos dalykus, kurių iš principo mes negalime sukontroliuoti, nes nuo mūsų nepriklauso. O kitas dalykas, mes tarsi būdami tėvais neišnaudojam tų dalykų, kurie ypatingai svarbus. Ir nematojami pinigais. Ir ta reiškia meilė vaikų. Ir kažkas vis sako, tai ką aš negaliu nupirkti ten vaikui kažko, tai aš savo, bet ar jūsų vaikas to prašo? Ko jisai prašo? Būk su manim. Bab Mulan, kuris pastatė filmą apie Čiurlionį, jisgi dėstė, mums dėstė. Ir jisai sakydavo, nu ko reikia pirmiausiai besąlygiškos meilės vaikų. Paskui pagarbos vaiko asmenį. Ir va dabar, jeigu mes dar šiek tiek turime laiko, apie tą pagarbą, Violeta. Man atrodo, kad šiandien tėvai kažkaip stengiasi viską daryti dėl vaiko, kaip jie supranta ir tada reikalauti iš vaiko pagarbos, bet o kaip yra su to pagarbos vaikui parodymu? Jeigu mes vaikui neparodom, kad mes tą vaiką gerbiam, tai iš kur jis išmoks tada, kaip aplamai reikia gerbti? Gal tu čia turi kokių nors idėjų?
Na, sunku tas, reiškia, kažkokiam konkrečiam idėjom pasidalinti, bet iš tikrųjų tai pagarba vaikui yra kaip ir kiekvienam asmeniui. Reiškia, tik mes kūdikis, jis yra žmogus, jis yra asmenybė jau, ar ne? Ir ta pagarba yra nepaprastai svarbi. Ir manau, pats pirmas, reiškia, toksai, aš tą sakau iš savo patirties, taip, ar ne? Pats pirmas pagarbos požymis arba, sakykime, pareiškimas, tai yra jeigu tu žaidi su vaiku, kuris dar opinėja, būk ant grindų ir tu šalia jo, kad jis neturėtų į tave žiūrėti kaip į kažkokį tai milžiną, kad akis susitiktų, kad jisai galėtų suprasti, kad tu esi toksai kaip ir jisai.
Kartu su juo.
Kartu su juo.
Bet taip, tu esi tas, kuris padeda jam augti.
Taip, kuris padeda augti.
Atsiprašau, Violeta, mum parašė trumpą žinutę, gal išklausykime ją.
O jeigu vaikučiai gimsta kas 2 metus, tiesiog Dievas juos duoda, kaip tada mamai atsigauti?
Ačiū. Kaip tada mamai atsigauti?
Labai graži žinutė ir labai ačiū klausytojai, turbūt čia moteris parašė. Iš tikrųjų, tai yra labai sudėtingas dalykas, nes iš tikrųjų, bet yra tokia Dievo dovana. Ir kaip vat Nijolė visą laiką sakė, vaiką augini, vaiką, man visą laiką norėjo sakyti, reikia auginti vaikus. Tai tada ir reiškia, tu tą meilę išmoksti dalintis ir tada tėvai netampa egoistais, jie tiesiog labiau moka dalintis. Tai tiesiog aš nežinau, ką atsakyti, gal tu, Nijolė, daugiau patirties čia turi, bet aš tai tikrai labai sveikinu ir džiaugiuosi, nes iš tikrųjų vaikus turi auginti tos šeimos, kurios gali rūpintis, kurios moka rūpintis ir kurios myli savo vaikus.
Aš irgi tikrai noriu pasveikinti tą šeimą ir tos vaikučius, manau, kad jie yra labai mylimi, bet taip pat pripažįstu, kad mama yra labai sudėtinga. Bet nežinau, ar ją paguos, sudėtingiau, kai kas metai gimsta. Kai kas 2 metai, tai jau trupučiuką gali atsigauti. Bet kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, va, būtent pagalba tai mamai ir tai šeimai. Ir iš tiesų kartais žmonės labai yra nejautrus. Ir dar vienas dalykas, ką aš matau, tai mūsų valstybėje ir bendruomenėse tai yra ne tik, kad nepagarba vaikui, aišku, nepagarba žmogui ir kažkokia tai netgi tokia užslėpta neapykanta tom šeimom, kurios iš tiesų gausesnė šeima saugina. Ir dažnai sako, tai čia tu pavargai? Tai nereikia prisidaryti tų vaikų, atsiprašau dabar klausytojų, kad tai pasakiau grubiai, bet taip ir sakoma. Ir va čia aš manau, kad mes su šito reiškiniu turime į tą reiškinį visi atkreipti dėmesį. Ir kiekvieno vaiko gimimą sveikinti, bet kartu žinoti, šitai šeimai gali reikėti pagalbos. Žinote, ta pagalba gali būti labai paprasta. Pavyzdžiui, išeiti su didesniais vaikučiais, aplink į kiemą pasivaikščioti, o mamytę viskai palikti, kad jinai galėtų trupučiuką ilgiau pabūti su mažiuku ir pamiegoti. Arba, pavyzdžiui, pasisiūlyti, ką nors padaryti, kad ir labai menka paslauga. Arba tiesiog pabūti su didesniais vaikais arba su mažiuku ir leisti tai mamai trupučiuką išeiti kur nors kokiai valandai, na, tiesiog prasivėdinti, kad negalėtų kur nors pereiti per miestą. Arba netgi kas nors iš artimųjų, iš kaimynų, iš artimųjų, pavyzdžiui, galėtų pasisiūlyti kartu su mama nueiti apsipirkti. Nes iš tiesų, kai mama augina mažus vaikučius, jinai tarsi izoliuojasi tame rate ir jai labai yra sunku ne kaip voverytė rate. Ir čia turėtų ir vyras atkreipti labai dėmesį. Ir aplinka. Ir žinoma, aš tikrai visada labai pasakau, kai tik yra galimybė, kad jūs tiesiog nekenčiate žmonių, jeigu šitaip apie žmonės, kurie augina vaikus, atsiliepėte. Ir man labai gaila, kad kartais visuomeninėse ir valstybinėse institucijose taip yra sakoma gausiom šeimom. Vietoj to, kad ištiesti pagalbos ranką. Bet kita vertus, aš manau, kad ir tos mamytės, ir tie tėveliai, o be abejo, jeigu augina vaikučius, tai ir tėvelis yra, jie galbūt turėtų drįsti tos pagalbos patys pasieškoti. Ir tiesiog pasakyti, juk paprastai yra ir bičiulių, ir draugų, ir gal kokių giminaičių, ir kartais jiems į galvą nešauno, kad tai šeimai reikia pagalbos. Nu va, graži šeimina augina, ir viskas gerai. Bet tiesiog paprašyti, gal tu galėtum man padėti padaryti tą ar kitą dalyką. Arba gal tu galėtum trupučiuką pabūti su mano vaikais, aš norėčiau trupučiuką kur nors išeiti. Tai tas toksai, na, paprašymas tos pagalbos, irgi jeigu nėra aišku močiutės, be abejo, jeigu yra seneliai ir kurie yra išmintingi ir kurie yra labai sugebantis padėti, nes padėti gali, kaip piktas pinigas gali būti, reiškia, blogai daryti, bet tai iš tiesų yra labai didelė pagalba. Bet aš manau, kad iš tiesų reikėtų prašyti. Ir va čia jau aš manau, kadangi mes kalbam Marijos radijoje, tai manau, kad bendruomenė turėtų pradėti rūpintis tokiom šeimom, jas pamatyti pavargusią mamytę ir irgi ištiesti ranką ir galbūt netgi organizuoti tokią bendruomeninę pagalbą. Nes kartais reikia labai nedaug. Ir tą tikrai žinau, kad kartais labai reikia. Kartais tai reikia tik išklausimo ir pabuvimo kartu. O kartais reikia šiek tiek kokios nors mažos paslaugos ir tu jau atsigauni. Nekalbu apie pasidalinimą, drabužėlės ir taip toliau. Tai tiesiog va, tą norėjau pasidalinti keliom mintim be abejo. Linkiu tai mamytei ir tam tėveliui. Na, tiesiog ištvermės. Ir žinoma, jeigu tai jau yra sveikatos problemos ar yra, reiškia, tai mes turime žinoti, kad, na, iš tiesų yra ta šeimos planavimas, kuris, esant rimtom priežastim, tai šeima tikrai gali planuoti ir yra natūralu šeimos planavimas, kur šeima gali rasti, kur išmokti ir tuo naudotis, tai tiesiog išmintis, jeigu reikalauja ir mamos sveikatėlė yra nekokia. Bet kartais būna, va, čia klausimas, kas parašė žinutę. Kartais tie tėvai visai džiaugsmingai tuos vaikučius augina, bet pavyzdžiui, mamytei, mamos mamai atrodo, kad jau jie tos tu mano kokia čia nelaimė. Jau ką tie vaikai galvoja, čia kas 2 metus tos vaikus gimdydami. Va čia irgi reikia tiesiog pagalvoti, kad gal ta mama turi pasveikinti ir padėti, bet nepradėti reguliuoti ir galvoti už tą jauną mamą, kiek jai vaikų. Tai yra tos šeimos reikalas. Nuspręsti.
Ir iš tikrųjų, reiškia, kai šeimoje auga daugiau vaikų, tai ir ta meilė, jinai savaime dauginasi, didėja. Ir taip, iš pradžių nelengva.
Taip.
Bet su kiekvienais metais vis, reiškia, dalykai lengvėja ir po to labai, labai gražu gausi šeima.
Ir, žinot, man atrodo, kad labiausiai pajunta žmonės tą dalyką, kad kaip gerai, kad mes, kad aš ne viena arba ne vienas, ir kaip gerai, kad mes dviese arba trise, tai dažniausiai tada, kada tu stovi prie savo tėvų karsto. Ir žinau, kad, na, tiesiog tokie atvejai, kada laidojo šeimos tėvą ir to šeimo augo 4 vaikai ir ta mama su savo 4 vaikais. Ir keli žmonės sakė, tu žinai, ko aš labiausiai šitai mamai pavydėjau, kad aš neturiu 4 vaikų. Ir iš tiesų tada tas, na, atsiperka tam tikri dalykai, nes, na, iš tiesų turbūt meilė didėja, kai jie dalykai.
Tikrai dauginasi, jinai tikrai dauginasi.
Šiandien, Violeta, ką tu dar galėtum pasakyti ir palinkėti, ir ką mes galėtume kaip visuomenės atstovai daryti, kad požiūris į vaiką būtų su meilė, su pagarba, kad mes į vaiką nežiūrėtume kaip į trukdį, kaip į savo ego, reiškia, patenkinimo objektą, kaip į kažkokį tai daiktą, ir kad tada va, keistusi tas požiūris ir į kitus žmonės, nes viskas prasideda nuo požiūrio į vaiką. Jeigu mes negerbėm vaiko, tai kaip mes gerbėme kitus? Ką tu galėtum patarti ir palinkėti?
Bet, nežinau, dėl tų patarimų tai sudėtinga, ko gero, patarti, bet aš manau, kad tu sakė, jauniole, kad iš tikrųjų tėvais niekas neruošia būti, ar ne? Man visada, dirbau mokykloje nemažai metų, man visada atrodo, kad apie tai reikia kalbėtis, na, dar mokyklos suole, apie tai su gal su mergaitėm, gal su berniukais atskirai, gal su visais kartu, aš nežinau, neturiu recepto, bet kalbėti apie tai, kad tėvystės ir motinystės reikia mokytis, bet labiausiai išmokstama būnant šeimoje. Jeigu tėvai rūpinasi savo vaikais, tiesiog būdami šalia tėvų išmoksta būti gera mama ir geru tėčiu.
Labai
tai
ačiū.
Tai to ir linkiu visiems gerbiamiems Marijos radijo klausytojams.
Labai ačiū, Violeta, kad skyrė mums laiko ir kad mes galėjom pasikalbėti ir pasidalinai tam tikromis mintimis su Marijos radijo klausytojais. Ir šiandien mes atsisveikiname jau ir linkime jums gražaus vakaro ir prasmingos tėvystės ir motinystės. Sudie.
Sudie.
Su jumis buvo laida šeimai.
Likite kartu su Marijos radiju.
Viešpatie leis man byrėti, grūdų į tavo klėtį.